Köçürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 29.
Qaban cığırında ilişib qalan, özünü də ağla gəlməz bir təliyə salan Şanqo, onun yadına belə-belə şeyləri salırdı və onu da düşdüyü tələdən çıxmağa qoymurdu. Bəs indi niyə Şanqo, dedi. Bəlkə yol verəsən keçəm gedəm, kömək gətirim səni də çıxardaq, aparaq, yenə qabağına jımıx qoyaq. Hiss elədi ki, yox, daha dediyi sözlərin havası Şanqonu vurmuş. Onun səsini eşidəndən sonra Şanqonu başqa hava vurur. Elə bu anda da onun gözünün qabağında iki qırqovul qalxdı. Bir xoruz, bir fərə. Dalbadal iki güllə açıldı. Güllələrin səsindən bildi ki, ikisi də hədəfə dəydi. Amma göydə min bir rəngə çalan xoruzun tikanlı məftillərdən o yana düşdüyünü görmədi. Tüfəngin səsindən oçunu da tanıdı. Balaş, sən, soruşdu. Mənəm qağa, Balaş cavab verdi. Hardasan? Balaşı çoxdandı ki, danışdırmırdı. Bir lolardı ki, küsülüydülər. Amma burada daha küsü saxlamaq yeri deyildi. Axşam düşürdü. Sarı İmranda at belində gəlib özünü yetirdi. Həmiş olduğu kimi, dəhrəsini də yəhərin qaşına keçirtmişdi. Sarı İmran əldən zirəydi. Dəhrəsi ülgüç kimi, elə bil qamışlığa dəryas çəkdi. Quma çökmüş, gəmi kimi qalmış Şanqoya yaxınlaşanda isə, Dəryazı verdi Almuradın əlinə. Mən 37-mə baxıram, dedi, özün bilirsən. Və kənara çəkilib qalxdı atın belinə. Almurad Şanqonun gözünü çöldən ayıran qarqamışı biçib tökmüşdü. Qalırdı əsas məsələ, ayaqlarının altını təmizləmək. Amma daha bir elə qorxmurdu. Ona elə gəlirdi ki, kələnin qəzəbi soyuyub. Belinə keçirtdiyi qayışa 5-6 qırqovul asmış Balaş da tez-tez soruşurdu ki, qağa, mən gedimmi? O da qəstən onun cavabını vermirdi. Sən demə kələ də elə qabaq ayaqlarını yerə dirəməyə bəndiymiş. Böyrən kimi Almurad bildi ki, soxulacaq. Dönüb gördü ki, Balaş qaçır. Sarı İmran da atın cilovunu boşaldıb. İmran, gəl qalx atın tərkinə, dedi, nə gözləyirsən? O Şanqonun tamam dikəlməyini gözləyirdi və fikirləşirdi ki, atın tərkinə çıxmaq ən yaxşı çıxış yoludur. Amma Şanqo dikələndən sonra onu ata yanalmağa qoymazdı. Yenə ortalıqda bir Şanqo qaldı, bir də o. Ona elə gəlirdi ki, ayaqları tamam heydən düşüb, daha qaça bilməz. Amma kələ iri başını irəli verib, üstünə soxulan kimi geri sıçradı. Şanqonun üzü enişə qaça bilmədiyini çox görmüşdü. Özünü arxın qırağına verdi. Şanqo isə şikarının çox asanca əldən çıxdığını görüb dırnaqları ilə geri eşməyə başladı. Elə bil bu yolla yeni qüvvə yığırdı. Elə bil dırnaqlarının altı boşaldıqca içi kinlə, nifrətlə dolurdu. Arxın qırağından aralanma, İmran atın üstündən dedi. Qırağa da insə, qalx yuxarı, qorxma. Balaşın isə artıq tozla görünmürdü. Şanqo isə Almuradı aralanmağa qoymurdu. Almurad sağa gedəndə sağa dönürdü, sola gedəndə sola. Üzməyi bacarmadığına görə yenə özünü qınadı. 10-12 yaşlı uşaqların da bacardığı bu iş əlindən gəlsəydi, suda qol ata bilsəydi, elə paltarlı-palazlı baş vurardı kanala. Kanalın o tayına keçəndən sonra Şanqo çətin ki onu haqlaya bilərdi. Kanalın o tayına isə uşaqlar çox yox, 10-12 dəfə qol atırdılar. 3 ilə Almaniyada əsirliyidə keçən əsgərli illərində də bir dəfə beləcə axar suyun qabağında aciz qalmışdı. Üzə bilənlər üzüb çayı otaya keçmişdilər, əsirlikdən qutarmışdılar. Üzə bilməyib özünü, yay günü olmasına baxmayaraq, o soyuq çaya vuranları o çay soyuq dibinə çəkmişdi. O isə bir anlığa o çayda boğulan yoldaşlarından birinin gözləri də gəlib durdu gözləri önündə. Şanqo isə deyəsən onun üstünə sıçramağa hazırlaşırdı. Əslində o belə bir fürsət gözləyirdi ki, qalxsın yuxarı onun atına fikir vermədiyini görən İmran atı biraz da arxadan yaxınlaşdırdı. Qorxma, qızışdır, qoy sıçrasın üstünə, dedi. Özü düşəcəyi qanova, qorxma. Yox, o qorxurdu. Amma bilmədi ki, hansı qüvvə qolunun qışının qüvvəsini əlindən aldı, hansı qüvvə onu kanala saldı. Görünür bəxtində də bir şey varmış. Hansı qüvvə isə onun barmaqlarını sahilin yaşıl bir hörük kimi suya düşmüş çayırlığına ilişdirdi. Şanqo da çayırlığa indi. Su sərin idi, amma özü də bilirdi ki, onu titrədən suyun sərinliyi deyil. Artıq arada məsafə qalmamışdı. Şanqo yüngülcə suya girməyi ilə onun əlini sahilin çayırından üstsəydi, hər şey bitərdi. Amma Şanqo onu soyuq-soyuq süzürdü və elə bil nəsə fikirləşirdi və sanki insan kimi nəsə deməyə hazırlaşırdı. Amma Almurad özü dilə gəldi. İlanla üz-üzə gəlmiş qurbağa təki, ağzından qarmağa düşmüş qızıl balıq kimi dilə gəldi. Şango, dedi. Şango, Şango. Şango deyəsən onun səsindəki titrəyişi hiss eləyirdi. Deyəsən o səsin suyun səsinə qarışan qeyri-adi havası Şangonu vururdu. Almurad onun gözlərindən axan suyu da göz yaşına oxşatdı. Şango, dedi. Şango, mən də sənin güründəyəm, Şango. Və Şango gözlənilmədən ağzının burnunun suyunu, selini tüpürdü onun üzünə. İnsan kimi tüpürdü. İnsanın əlindən bezmiş, cana gəlmiş bir insan kimi tüpürdü. İmran atın belindən, üzünə suç ilə dedi, üzünə suç ilə ayılsın. Əvvəla Şangonun üzünə suç iləməyə onun imkanı yox idi. Sahilin yup-yumşaq, ipək kimi çayrından iki əlli tutmuşdu. İkincisi də görürdü ki, Şango ayılıb. Ayılmasaydı, ayaq saxlamasaydı, özünü atardı onun üstünə. Hər şey bitərdi. İmranda da ürəyinə gəzirdi ki, atdan düşüb onun köməyinə yetsin. Məhər o, üzmək bilirdi. Hə, Şango ayılmışdı. Bu axar suyun səsindən mi ayılmışdı? Almuradın pıçıldadığı sözlərin havasından mı ayılmışdı, kim bilir? Ayılmasaydı, ağzının burnunun suyunu, seliyini şapalaq kimi onun üzünə çırpandan sonra da çıxıb yetməzdi. Hə, Şango yan yörəsinə belə baxmadan baş alıb gedirdi. Sağ tərəfi sərhəd dirəkləri idi. Arazdan təzəcə qalxan külək, tikanlı məftilləri nəsə qeyri-adi bir musiqi aləti kimi dilləndirirdi. Kələ bir xeyli aralanandan, daha doğrusu tamam gözdən itəndən sonra İmran atın belindən düşdü, kanalın qırağına indi, dizini yerə verib bir əli ilə qart bir dəvə tikanından yapışdı, sonra bir əlini də Almurada uzatdı. Şükür, dedi, çox şükür. İmranın köməyi ilə qırağa çıxandan sonra birdən-birə elə titrəməyə başladı ki, yadına qara qızdırmanın apardığı adamlar düşdü. Amma onlar yorğanın altında titriyirdilər. Suyun içində isə o heç belə üşümürdü. Payız havanı sındırsa da görünür hələ suyu soyuda bilməmişdi. Tam soyunandan İmranın köməyi ilə paltarlarını sıxıb yovşan kolların üstünə sərəndən sonra bir də Şangonun gözdən etdiyi səmtə boylandı. Şango görünmürdü, amma xeyli qabaqda qamışlıq tərpənirdi. Baş alıb gedəcək. Cəhənnəmə yetsin, İmran dedi. Gora yetsin. Neyniyək deyirsən? Gedə qabağını kəsək? Almurad əlbəttə kələnin qabağını kəsmək, geri qaytarmaq fikrində idi. Amma bilmirdi nədən başlasın, necə başlasın. Hər halda fikirləşirdi ki, kömək lazımdır. Tək başına bu işin öhdəsindən gəlmək olmaz. Köməyi də hardan alsın? Kim bu işə qarışar? Şangonu tanımırlar bəyən. Günəş isə artıq günbatandakı dağ silsiləsinə söykənmişdi. Güllü günəşli havalarda axşamlar üfüqlə birlikdə qan kimi qızaran və onun yadına vedinin dağlarını salan dağ silsiləsinin 100 kilometr aralıda olduğunu bilirdi. Amma həmişə ona elə gəlirdi ki, elə o dağ silsiləsi gedib ağrı dağına vediyə çıxır. Pal-paltarını yaş-yaş əyninə keçirəndən sonra sıçrayıb İmranın altında beli qatlanan atın tərkinə mindi. Fermaya gedək, dedi. Görək kimi tapırıq. Sən demə, ona lazım olan adamların hamısı fermadaymış. Bu hadisədən xəbər tutan qırmızı qızbəs rayona zəng eləyib Şangonun qaçdığını xəbər verəndən sonra at minən kişiləri də toplayıb fermaya tökmüşdü ki, Şangonu günbatana can tuta bilsinlər. Sən demə, katibli tapşırıbmış ki, Şango çöldə gecələməməlidir. Onu görəndə qırmızı qızbəsin kövrəldiyini də sezdi. Sən demə, balaş gəlib xəbər veribmiş ki, bəs Şango Almuradı öldürüb, meydi də filan yerdə, filan kolun dibindədir. Sən demə, hələ balaş onu da uydurubmuş ki, Şango nədənsə meyddən aralanmaq istəmir. Almuradın ölüm xəbəri Aleksandrovkaya çatsa da, hələ sonanın qulağına çatmamışdı. Heç kim bu bəd xəbərin xəbərçisi olmaq istəmirdi və kənddə bu xəbərdən hali olanların hamısı yola rizə, kənd arasına çıxaraq Almuradın meydini gözləyirdilər. Kalxozun gənc partkomu ilə bir yerdə gəlib buraya çıxan Namazəliyev də partkomun atının belinə qalxandan sonra Şangonu çöldə qoymaq olmaz, dedi. Şangonu gətirməyə isə 5 atlı getdi. Sarı İmran, Şumal Əhməd, Qazax Qurban, o, özü və bir də Namazəliyev. Atlıların arxasınca düşən köpəyi isə bir Allah bilir ki, o dəstəyə qoşulmağa vadar eləyən nə idi. Sarı İmranın hardansa fermaya gətirdiyi bu köpək İmranın atı ilə yanaşı qaçırdı. Bir gözdə İmran deyildi. Bu yeganə köpəyi idi ki, fermada ona ad qoymamışdılar. Bunun da səbəbi vardı. İmran onu fermaya gətirəndə yepyekə köpək idi. Yepyekə köpəyə də təzədən ad qoymayacaqdılar ki, elə adı qaldı Atsız it. Şanqonun izinə də onları bu atsız it saldı və məlum olanda ki, sərhəddi pozmayıb, əksinə özünü kanala vuraraq kəndə sarı yön çevirib, Namaz Əliyev, mən qayıdım, mənlik bir iş qalmadı burada, dedi. Amma qoşəlülləsini də çiyinini aşırmış Cümal Əhmədə üzünü tutaraq onu da bildirdi ki, bizə Şanqonun dirisi lazımdır, ha, ölüsü yox. Namaz Əliyevin qayıtması elə hamının ürəyindən oldu. Çünki hamısına sataşırdı, hamısına tülkü deyirdi və Namaz Əliyev gözdən itəndən sonra Almurad onun kölgəsinə yağlı bir söyüş də söydü. Çünki bu dəstədə elə bir adam yox idi ki, onun sözünü gedib Namaz Əliyevə çatdırsın. Almurad Sarı İmranı da, Şumal Əhmədi də bu yerdə ülfət bağladığı qazaq qurbanı da yaxşı tanıyırdı. Şanqonu kalxozun yoncalığında hələ yaydan vurulmuş tayaların arasında gördülər. Üç tayadan ikisini artıq yerlə yeksan edəmişdi. Elə bil özünə təzə düşmən tapmışdı. Buynuzlarını yaba kimi keçirirdi ota. Sonra da ayaqlarını yerə diriyib buldozer kimi güc verirdi. Almurad heç cürə anlaya bilmirdi ki, Şanqo bu tayaları niyə bugünə salır. Başa düşə bilmirdi ki, bu tayaları nəyə oxşadır. Yerlə bir elədiyi tayanı da başlayırdı dırnaqları ilə taqdalamağa, təzə suvarılmış yoncalığa dağıtmağa. Şumal Əhməd, yəqin tayanı sənə oxşadı, Almurad, dedi. Yoxsa bu tayanı niyə dağıtsın? Hər halda Almuradın tayya da heyfi gəlirdi. 90 baş inəyi qarşıdan gələn qışdan bu tayaların gücünə çıxardacaqdılar. Almurad, kəmən deliyin, dedi, kəmən dataq. Belə görürəm ki, bu xoşluqla ram olmayacaq. Kəmən deliyin. Sanki Şanqonun birdən-birə başını yuxarı qaldırıb havanı iyiləməsinə bu söz səbəb oldu. Havanı iylədi, iylədi və arxasını onlara çevirib dırnaqları ilə təzə suvarılmış yoncalığı eşməyə başladı və yeri göyü titrədən bir səslə böyrəndən sonra üçüncü tayıya cumdu. Birinci kəməndi Şumal Əhməd atdı, amma kəmənd heç Şanqoya çatmadı. Halbuki bu kəməndi gərək elə atıydı ki, Şanqonun buynuzlarına keçəydi. Şanqonun buynuzları bədəninə, başına görə çox balacaydı. Şanqonu xəlq eləyən bu kələdən heç nə əsir yeməsə də buynuz deyilən şeyi ona qıymamışdı. Amma Şanqo o xırda buynuzları ilə Sarı İmranın cavancı arvadını pəyənin divarına diriyib öldürmədimi? Heç sonralar da bilinmədi ki, İmranın arvadı Şanqoya neyniyibmiş və bu kələ onun əlindən niyə yanaqlıymış? İmran özü kötan zənciri götürmüşdü, amma onun atdığı zəncir Şanqonun buynuzuna keçsə də, İmran zəncirin ucunu əlində saxlaya bilmədi və buynuzuna keçmiş bu zəncir də Şanqonu hürkütdü. Şanqonun başı onsuz da həmişə zəncirdə olmuşdu, amma zəncirin ucu yerlə sürünməmişdi, onun zəhləsini tökməmişdi. Şanqo bu zənciri buynuzundan çıxarmaq üçün bilmirdi neynəsin, başını sağa, sola topladıqca da zəncirin ucu başına, boynuna dəyirdi. Zəncir adam deyildi ki, bası bəzə. Qazaq qurbanın atdığı kəmənd də boşa getdi. Əlbəttə, 10 addımdan atılan kəmənd çətin ki, hədəfə ilişəydi. Yaxına getməyə heç kim ürəkləmirdi. Zəncir isə Şanqonu lap haldan çıxartmışdı. Amma o hələ heç kimə cummurdu. Bircə ona çalışırdı ki, bu zəncir buynuzundan çıxsın. Bu zəncirin özündən uzun kölgəsi gözünün qabağından çəkilsin. Hava qaralandan sonra kalxozun partkomu at belində xəbər gətirdi ki, bəs yoldaş katibli tapşırdı ki, Şanqonu tuta bilməsələr də çöldə tək qoymasınlar. Elə Almurad özü də bu fikirdə idi ki, Şanqo lap 5 buynuzda dübarə çıxartsa, bu çöldə yiyəsiz qoyma olmaz. Hələ bu çöldə canavarlar sürü ilə gəzirdilər. Qabanı olan yerin necə ola bilərdi ki, canavarı olmasın? Gün batan kimi hava da soyudu və birdən-birə Almuradın yadına düşdü ki, səhər içdiyi bir stəkan çayın üstündədir. Fikirləşdi ki, qaçaraq evə gedib qayıtmaq olar. Alapaça altında idi, amma yoldaşlarının qırımından hiss elədi ki, onlar da evə yetmək istəyirlər. Əyni də nazikdi, elə indidən üşüməyə başlamışdı. Bu əyin başla gecəni bu çöldə açmaq olmazdı. Yoldaşlar da onun kimi. Bu çöldə gecələməyə gəlməmişdilər ki. Şanqo isə yaxınlıq vermirdi, öz işində idi, tayanı dağıdırdı, döşü ilə, dırnağı ilə, başı ilə otu əzib tökürdü, təzə suvarılmış yoncalığın zığına, zımrığına qatırdı. Sonra Şanqo birdən-birə dayandı və düz bir saat Şumal Əhməd qızınmaq üçün çör-çöp toplayıb ocaq yandırana can durduğu yerdən tərpənmədi. onun haraya baxdığını, gözlərinin hara zilləndiyini də ayırt etmək çətindi. Hər halda yolu arazaydı. Qəzəbi soyuyub, ha deyəsən, İmran dedi. Bəlkə bir yanaşasan. Qoy biraz keçsin. Yenə danışdı, bəlkə yumşaldı. O özü də bu fikirdə idi, amma qorxurdu. Daha Şanqodan qorxurdu. Ona elə gəlirdi ki, bu qorxu onu yorğan döşəyə salacaq. Fikirləşirdi ki, bir də gücünü sınasın. Atın belində onu boynuna ala bilməzdi ki, ata da yazığı gəlirdi.
Ayrım sonu.